Det er mun jeg nok tror, at jeg er en ao amin'ny Romanina toko fatelo ny andininy fatelo amby roapolo hoe samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'andriamanitra. Toy izany no fijerin'andriamanitra ny olona rehetra ary fijerina anao koa. Ka fantaro ary fa tsy misy mpanota na iray aza afaka ho any an-danitra. Inona no ataon'andriamanitra hoe ota? Manota ianao rehefa mangalatra, mandainga, mifetsifetsy, misotroka mamo, mamony vady, manitsakitsaka azy, manary zanaka, mitsiriritra ny fananany hafa. Manota ianao rehefa miakohoka amin'ny sampinao. Manota ianao rehefa mitahirody ao an-tranonao na eny aminao. Manota ianao rehefa mandeha mijery mpimasy. Manota ianao rehefa mifandray amin'ny fanahy amin'ny maty. Ary mbola lozany io izany aza, mitoetra ao anatinao ny ota, satria ny ota dia efa ao amin'ny olona rehetra raha voateraka izy. Izany no ny ekeny Davida mpanjaka tamin'nyilazany hoe tamin'ny fahotana no nitorotoronina ny reniko. Salamo faraiky amin'ny 50 ny andininy ny fahadimy. Noho izany dia tsy afaka miala amin'ota ianao ka anjakantsy andevoziny. Mihevitra ianao fa olona afaka satria tsy azonao an-tsaina akory hoe vokadrany ianao na manday izany aza. Tena ratsy tokoa ve ny ota? Eny, tena ratsy tokoa ny ota, satria mbola amin'ny Baiboly koa ny manambara ao amin'ny Romanina toko fahenina ny andininy fahatelo amby roapolo hoe fahafatesana no tambin'ny ota. Tsy fahafatesan'ny vatana fotsiny ihany no ambaran'izany fa fahafatesana ara-panahy koa, mahatonga ny fanahy ho tafasaraka mandrakizay amin'andriamanitra. Raha toa tokoa mantsy, maty ao amin'ny fahotanao ianao ary mbola mpanota, dia mikatona ho anao ny lanitra ary mikatona ho mandrakizay. Tianao nefa Andriamanitra. Andriamanitra tia ny olona rehetra ho vonjena, ho ny Baiboly ao amin'ny Timoty voalohany toko faharoa ny andininy faefatra. Tianao Andriamanitra ary tsy tia ny ho any amin'ny ela ianao rehefa maty. Koa nanomana famonjena ho anao Andriamanitra ary fanomezana avy aminy izany. Fiainana mandrakizay no fanomezam-pasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika ao amin'ny Romanina toko fahenina ny andininy fahatelo amby roapolo. Inona no nataon'Andriamanitra amonjenanao? Ny zanany mihitsy dia Jesosy Kristy no nirahany avy tany an-danitra. Tsy nanana ody Jesosy ary nanolotra ny tenany tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty nefa izy. Ankehitriny izy dia velona any an-danitra. Izy no famonjen'Andriamanitra ho anao. Ampo anao ny mino azy resaka finoana izany. Koa inona ary ny tokony ataonao izao? Tokony ino ao amponao an'i Jesosy ho mpamonjinao sy ho tomponao manokana ianao? Tokony ino an'i Jesosy araka ny lazain'ny Baiboly, ilay bokin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko fafolo ny andininy fasivy ka hatramin'ny faraky ambin'ny folo hoe: raha manaiky an'i Jesosy ho tomponao amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Fa hoy ny soratra masina: tsy ho menatra izay rehetra mino azy. Raha mino an'i Jesosy arak'izay lazain'ny Baiboly ianao, dia avelan'Andriamanitra ny fahotanao rehetra. Ambarany ho madio ianao, ka tsy ho any amin'ny elo ny fanahinao fa ho any amin'ny paradisa. Afahany amin'izay rehetra mamatotra sy mampatahotra anao ianao. Omeny ianao ny tena fahafahana sy ny fahazahoana antoka anana ny fiainana mandrakizay any amin'ny paradisa an'Andriamanitra. Lanitra sa elo, anao ny safidy. Toerana roa ihany no azon'ny fanahinao aleha rehefa maty ianao. Toerana roa ihany, na paradisa na elo, fa tsy misy toerana hafa. Tsy ho any amin'ny razanao efa maty tsy akory ny fanahinao, fa na izy mankany amin'ny elo na izy mankany amin'ny paradisa. Raha misafidy ny elo ianao, dia ho lavitra an'Andriamanitra ho mandrakizay ary jalijaly anaty lela hafa tsy mety maty. Fa raha ny lanitra ny fidinao, dia ho sambatra mandrakizay ianao. Ho sambatra mandrakizay eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra any amin'ny paradisa. Kovidio Jesosy, dia ho any amin'ny paradisa ianao rehefa maty. Miatso anao Andriamanitra ka valio hoe eny. Raha mamaly hoe eny amin'ny antson'Andriamanitra ianao, dia afaka miteny amin'i Jesosy hoe: Jesosy ô, vonjeo aho. Dia n'izao dia tiako hiditra tompoko ianao, ka ny ranao latsaka teo amin'ny hazo fijaliana no anadio ny fahotako rehetra. Miaika fa mpanota ary mandray ianao izao ankehitriny izao. Tareo ny fiainako, te hianatra katohanao aho mba ho tafaraka aminao any amin'ny paradisa indray andro any.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.